Cik būtiski ir palielinājies vakcinācijas temps pēdējās pāris nedēļās?
Jā, tātad vidējais vakcinācijas faktu skaits, pieņemsim, aizvadītajā nedēļā bija gandrīz 12 tūkstoši, ko var salīdzināt ar tādiem, nu, teiksim, vakcinācijas pīķiem aprīļa beigās un maijā. Tajā laikā rekords toreiz bija jūnijā, kas bija pārpa 16 tūkstošiem. Un, ja mēs skatāmies par pagājušo nedēļu, tad kopējais vakcinācijas faktu skaits aizvadītajā nedēļā bija pārpa 83 tūkstošiem. Analizējot šīs nedēļas datus, tātad, kas vēl nav pilnīgi, ja, tad, ja mēs skatāmies par šīm četrām dienām, kas ir bijušas, tātad ir 49555 vakcinācijas fakti bijuši. Tie dati gan vēl nav pilnīgi, jo vakcinācijas pakalpojums sniedzēja tos vēl ievada. Un redzam, ka turpinās pieauguša tendence pat salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu. Vakar uz šo brīdi ievadītie vakcinācijas fakti ir 11353.
Ar ko jūs to skaidrojat? Ar cilvēku rūpēm par veselību vai tomēr tā darba zaudēšanas un jaunie ierobežojumi ir tie, kas vairāk šobrīd motivē izvēlēties doties pēc vakcīnas?
Es gribētu teikt, ka tie ir abi jūsu minētie iemesli, jo tiešām mēs redzam, ka cilvēki sāka pievērst uzmanību un pieņemt lēmumu doties vakcinēties, vairs neatliek šo. Un to mēs manam arī principā visās vecumgrupās. Šī strauja pieaugošā tendence ir jau 5. nedēļa visās vecumgrupās, un visstraujāk tie pieauguma rādītāji ir 18-29 tajā grupā, 50-59, 60-69 grupās. Un, nu, tā skatoties mēnešu griezumā, tad izaugšana šajās grupās ir vidēji 10%. Nu, tā ka līdz ar to tas tiešām, un vēl viena tāda tendence, ko man būtu jāpiezīmē, ka jau vairākas nedēļas pirmo poši īpatsvars ir 80%. Tā ka līdz ar to, jā, vakcinācijas tempas aug, un mēs esam gatavi un gaidam, lai cilvēki dotos vakcinēties visās pieejamās vietās, kur tiek nodrošināts vakcinācijas pakalpojums.
Jā, pieprasījums ir pieaudzis, spēja to veikt arī ir attiecīgi augusi, jeb šobrīd tā kapacitāte joprojām ir lielāka nekā varbūt to gribētāji.
Tātad kapacitāte, to, ko mēs esam arī publiski pauduši, tātad mūsu kapacitāte ir 100 tūkstoši vakcinācijas faktu nedēļā, tieši tāpat kā tas bija pavasarī un vasarā, un mēs esam no savas puses arī attīstījuši daudz dažādas formas, kur cilvēki var saņemt vakcinācijas pakalpojumu. Tātad es jau drīkst vēlreiz atzīmēt, tad cilvēkiem ir iespēja doties gan uz vakcinācijas kabinetiem, ārstniecības iestādēs vai pie ģimenes ārstiem, tad gan Rīgā, gan arī citās pilsētās ir atvērti atkal lielie vakcinācijas centri. Rīgā tie ir Rimi Olimpiskais centrs, Ķīpsala un ACU centrs. Tad joprojām darbojas 23 vakcinācijas punkti pie tirsniecības centriem. Dažos tirsniecības centros tie ir ārtelpās, dažos centros tie ir iekšstāpās ar atsevišķu ieeju. Joprojām organizējam izbraukumu vakcinācijas un arī pastiprinam izbraukumu vakcinācijas organizācijas uz vietām, kur šie vakcinācijas punkti ir tālākais sniedzam. Jā, laikam es arī centru visu minēju.
Jā, par veikliem runājot, pie viena tāda ilgi gaidīta jaunatvērta veikala bija pamatīgas rindas nesen, un tur bija arī vakcinācijas bus tuvumā un iespēja vakcinēties. Redzējāt, ka tur arī ir vērts uz šādām vietām doties?
Jā, tā ir vēl viena forma, ko mēs esam uzsākuši tieši Rīgas apkaimēs, tātad kopš pagājušās piekdienas darbojās šiem vakcīnu busi, mobilie busi, kuri pārvietojas par Rīgas apkaimēs pēc noteikti sastādīta grafika. Tur atrodas pāris stundas un tad attiecīgi pārvietojas uz nākamo apkaimi. Ja jūs minējāt tad lielveikalu, kurš ir nesen atvēries un kuram tiešām cilvēki stāvē rindās un gaidīja, un mēs arī ar šo busu tur bijām, mēs redzējām, ka cilvēki interese ir, un līdz ar to šis bus atkārtoti ieradīsies tajās vietās, tur, kur cilvēki ir pulcējušies, lai cilvēkiem būtu iespēja saņemt ērtu vakcīnu. Papildus vēl šiem busiem mēs šobrīd arī strādājam kopā ar Rīgas pašvaldību un izvietosim arī tādus mobilos vakcinācijas punktus, kas nav tā kā busi, kas drīzāk, ja drīkst tā teikt, tādas mājiņas vai konteineri, kur tad cilvēkiem ir ērti tur pat pie savas dzīves vietas saņemt vakcīnu.
Runājot par reģionālo pārklājumu līdz šim Latgali ir bijusi tādā pabērnu lomā vakcinācijas ziņā, tur cilvēki vismazāk izvēlējās saņemt šo vakcīnu. Kā tie dinamika Latgales pusē un vai kādi īpaši pasākumi ir plānot tur?
Par aptveri, jā, tiešām vismazāk aptveri joprojām ir Latgales pusē, Rēzeknē tie 37%, Līlā novadā 36%, Preiļu novadā 33%, Rēzekne novadā 30%, Krāslavs novadā 35%. Mēs jau kopš vasaras organizējam šīs vienas dienas izbraukuma vakcinācijas, bet papildus šīm izbraukuma vakcinācijām šobrīd kopā ar Nacionālajiem bruņotiem spēkiem strādājam pie jaunas formas izbraukuma vakcinācijā, kur tad ar bruņoto spēku palīdzību mēs centīsimies izbraukt arī vēl attālākas apkājumas viencētas un piebraukt cilvēkiem pavisam tūk klāt, lai cilvēkiem būtu iespēja saņemt vakcīnu.
Kuras vakcīnas ir pieprasītākās un vai cilvēki tās arī reāli var dabūt?
Tātad joprojām ir pieejamas visas vakcīnas, bet šobrīd tātad mēs strādājam, ja tā drīkst teikt, tad cilvēkiem ir iespēja saņemt Janssen vakcīnu, cilvēkiem ir iespēja saņemt Moderna un Pfizer.
Un pieprasījums pēc...
Un pie vajadzības arī, protams arī AstraZeneca.
Jā, un pieprasījums pēc Johnson vakcīnām droši vien ir tas lielākais, jeb ziniet, ne?
Jā, tas lielākais mums šonadēļ arī ienāca vēl papildus 7-9200 Janssen vakcīnas, bet kopumā mūsu rīcībā šobrīd ir 430,000 vakcīnu.
Tā kā nevajadzētu būt tā, ka kādā brīdī sāk trūkt?
Noteikti nē.